е българското национално Дарик радио.
Киев не се отказва от членство в НАТО. Студовете в Гърция и Турция продължават, сняг валя дори в Анталия за първи път от 30 години насам. Американският президент Джо Байден нарече журналиста от Fox News куче син.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
На 25 януари, добър ден, госпожи и господа, аз съм Петър Севов. Корабите в Черно море и самолетите, които идват насам, не са някаква извънредна ситуация, част от решение, взето през 2016, няма някаква нова рамка, заяви пред журналисти премиерът Кирил Петков. Министър-председателят свиква съвета по сигурността. Заседанието е насрочено за 16:30. Участниците в него ще обсъдят напрежението около Украина и плановете на съюзниците в НАТО да укрепят източния фланг на Алианса. Съветът по сигурността е напряко подчинение на министър-председателя. Неговата основна задача е да анализира състоянието на системата за защита на националната сигурност. Чуйте какво каза още Петков.
Свиквам съвета по сигурността на Министерски съвет. Аз мисля от тук нататък това да е основният орган за взимане на сериозните решения, когато става дума за сигурността на България. На днешната среща задачата е първо да се анализира изцяло обстановката и второ да дадем препоръки към Министерски съвет за утрешното заседание. До този момент това, което искам само да кажа, защото да е ясно новините, които идват, за корабите, които се наблюдават в Черно море и за самолетите, които идват на тук, това не са някаква извънредна ситуация, да успокоим хората, които гледат. През 2016 година се взе решение за засилен air policing на НАТО и за засилена влизане в Черно море с военни кораби, но това е в тази рамка. Няма някаква нова рамка, която е решена. Днес, свиквайки всичките служби, силовите министри, ще обсъдим точно обстановката и се надявам след 4:30 да ви дам ясен прочит на ситуацията и нашите следващи стъпки.
Народното събрание ще проведе извънредно заседание заради кризата в Украина. Заседанието е свикано от председателя Никола Минчев за 15:30 утре, 26 януари. В дневния му ред е включено изслушване на министър-председателя, военния министър, този на външните работи, ръководителите на ДАНС, ДАР и военното разузнаване във връзка с конфликта Русия-Украина, напрежението НАТО-Руска федерация и ролите на България в процеса на вземане на решения в НАТО по темите, както и разполагане на съюзнически въоръжени сили на територията на страната ни. Искането за извънредно заседание беше внесено на 24 януари от 59 депутати от ГЕРБ СДС. Председателят на парламента е решил да насрочи заседанието за сряда от 15:30, за да може да бъде представена пълна информация по поставените им въпроси. Преди обяд утре парламентът ще проведе редовното си пленарно заседание. Междувременно 8500 американски войници са в готовност да бъдат изпратени на мисия на фона на растящото напрежение около Украина, съобщиха от Пентагона. Новината идва в момент, в който Русия е струпала 100 000 войници по украинската граница, но отрича, че готви нападение. Американският президент Джо Байден проведе видеоконференция с западните си съюзници, които обмислят обща стратегия за действие. От Пентагона заявиха още, че за сега няма решение за изпращане на войниците. Киев не се отказва от членство в НАТО. Ние не се отказваме, отговори междувременно вице-премиерът на Украина Олга Стефанишина на въпрос дали Киев се отказва от членство в НАТО заради напрежението по руско-украинската граница. Вие виждате как Москва непрекъснато промени исканията си. Първо беше Украина и Грузия да не членуват, после да няма разширяване, след това НАТО да се върне към конфигурацията си от преди 1997. Москва има изгода от ескалация на напрежението и прави всичко възможно враждебната риторика да продължава. Киев има подкрепата на европейските и американските си партньори, които демонстрират единство. Разликите с 2014 са огромни, каза още Стефанишина. Правителствата на България и Република Северна Македония заседават съвместно в резиденция Бояна. При откриването на междуправителственото заседание българският премиер Кирил Петков заяви, че е обнадежден от развитието на диалога между двете страни през последните две седмици.
Отношенията ни преди нашата среща в Република Македония бяха в ниска точка. Но това, което постигаме вече само за втора седмица съвместна работа, аз съм много обнадежден. Това, че вие дойдохте с толкова много министри по всичките сфери, на които искахме да работим заедно с нашите министри, показва пътя от тук нататък как тези отношения ще се случват. Те ще бъдат на база на истинска работа, на истински срещи, с очакване на истински резултати. Днес очаквам реални първи резултати, реални споразумения, реални планове във всяка една от сферите. Аз вярвам, че този диалог, тази конструктивна работа ще замести национализъм от така език на омраза, дискриминационно поведение и ще покажем, че когато от двете страни има хора, които искат да направят добросъседство, това е само функция на усилена работа с ясни цели.
Министър-председателят на Република Северна Македония Димитър Ковачевски посочи, че двете страни ще работят съвместно по теми като образование, инфраструктура, по-добра комуникация, по-добри връзки, за да стане регионът по-добър като икономика, като възможности за работа и стандарт за живот.
Работните групи няма да бъдат само съставени от политичари, относно от министри. Присутството на министрите и на замениците министри само я потвърдува политическата воля и желба да продължиме заедно към остварување на оно што сме го зацртали, но во них учествуваат и представници на областите за кои што работат работните групи, значи и трговските комори, стопанските комори, представниците на деловните кластери и образовните институции. Јас вчера имав многу пријатна средба со ректорот на Софискиот универзитет и многу наскоро ќе го поставиме со работка со нашиот универзитет државен. Исто така ќе учествуваат и представници на културните организации од двете држави и сето тоа треба да не доведе да покажеме пред Европа дека на Балканот може да се соработува, дека треба да се соработува и дека ќе представуваме пример на успешна соработка, која што соработка ќе доведе да видиме пример како се соработува и како се зголемува и економската, и културната, и образовната развојна помеѓу државите.
13-тина министри от Република Северна Македония са в София. За първи път днес те заседават и вече с формираните правителствени решения 4 работни групи по икономика, инфраструктура, по европейско сътрудничество и по култура. В македонската делегация и съпредседателят на съвместната мултидисциплинарна комисия по исторически и образователни въпроси Драги Георгиев, който ще се срещне с българския съпредседател Ангел Димитров. Очаква се да бъдат подписани 2 меморандума. Часове преди пристигането на македонската делегация у нас, вчера правителството в Скопие прие текст на меморандум за разбирателство и за развитие на ЖП линия София-Скопие. Другият меморандум, който се очаква да бъде подписан, е в сферата на земеделието. Информацията на Маргарита Колева. 11049 нови случаи на коронавирус у нас, 24% от направените над 45800 теста. 132 души са починали, 91% от тях не са били вакцинирани. Излекували са се висок брой пациенти, над 5800 души, над 207 000 са вече активните случаи у нас. Новите пациенти с COVID в болница за последното денонощие са 949 има. Общо 5327 са хоспитализираните, 517 от тях в интензивни отделения. Поставените ваксини в понеделник са 6890. Пожар остави без дом посред зима семейство с 3 деца на улицата. Огнената стихия тръгнала от печка на твърдо гориво и унищожила напълно къщата на семейството в пловдивското село Калековица. По чудо при инцидента няма жертви и пострадали, но фамилията няма къде да се подслони, няма дрехи, няма и средства. Инцидентът е станал в неделя. От фирмата, в която работи мъжът в семейството, са обещали, че ще осигурят фургон, в който временно семейството да се приюти. Кметът на село Калековец каза, че ще подпомогнат семейството. Успяхме да съберем малко дрехи, но за съжаление те не са достатъчни. Отправям апел, който може да дари дрехи, тетрадки и да закупи учебници за децата, да го направи, каза Теодор, който е стартирал кампания за набиране на средства в помощ на бедстващото семейство.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
В обедните новини на Дарик, вести от чужбина. Обилен снеговалеж скова съседните ни държави Гърция и Турция. В Гърция днешният ден е неработен. В Турция са тежко засегнати пътните връзки по суша и въздух. Вчера снегът покри даже части от хълма на Акропола в Атина. Автобусният и железопътен транспорт не работят, стотици шофьори се оказаха бедстващи на околовръстното, наложи се намесата на спасителни екипи. Гръцки медии показваха как войници раздават храна и вода на блокираните шофьори. Сняг валя и в средиземноморския турски град Анталия. Това се случва за първи път от 30 години насам, съобщават турските телевизии. Снеговалежът започна с нощи, все още продължава. Край брега на морето не се е натрупала снежна покривка, но в по-високите места в Анталия, по земята, дърветата и сградите вече има сняг. Още от Люба Алексиева.
Това е втора поредна година с необичайно силен снеговалеж в Атина. Почти всички полети бяха отменени вчера, като проблеми с разписанията се очакват и днес. Медиите съобщават и за 15 ранени пътници, двама от които в тежко състояние при опит да бъде издърпан влак заседнал в снега в Централна Гърция. В Гърция днешният ден е неработен. Преди това Атика и близкият регион Евия, както и на острови като Крит, затвориха държавните учреждения, училищата, банките и всички магазини, които не са от първа необходимост. Решението обхвана цялата страна заради очакванията лошото време да продължи да създава транспортен хаос. Снегът предизвика хаос и в Истанбул. Там също спряха полетите, а междуградският транспорт бе силно засегнат. Най-натовареното летище в Европа и един от най-важните транзитни възли в света остана затворено. Покривът на един от товарните терминали се срути под натиска на снега с нощи, но за щастие нямаше пострадали. Заради пътната обстановка колите се забиваха една в друга, а улиците и магистралите в Истанбул се превърнаха в паркинги. Министерството на външните работи на България съобщи за забрана за влизане на всякакви превозни средства в Истанбул, идващи от областите Одрин, Къркларели и Текирдак. По информация на Генералното ни консулство в Одрин, местните власти са уверили, че е създадена организация и в трите области за настаняване на бедстващи граждани в студентски общежития, като с приоритет са шофьорите на тежкотоварни автомобили. Кметът на Истанбул Екрем Имамоглу коментира, че всъщност се радват на снега, защото капацитетът на язовир е запълнен на 50%.
Бактымызда темелде bu kar yağışından çok çok mutluyuz.
Ако обаче снеговалежът продължи още няколко дни, този капацитет ще може да се повиши на 70%.
Düşünüyoruz.
По отношение на корупцията, България се намира по-близо до Афганистан и Северна Корея, отколкото до Швеция, което е сред най-добри справящите се с този проблем страни, сочат данни от индекса за възприятие на корупцията за отминалата година. На ниво Европейски съюз България е на дъното на класацията. В световен мащаб резултатът на страната ни е под средните стойности, отбеляза Калин Славов от Асоциация Прозрачност без граници и посочи, че пандемията и политическата нестабилност през последната година са оказали своето влияние върху резултатите за българския индекс. Подробности от Теодор Лазаров.
Българският индекс за възприятие на корупцията е 42, а всяка стойност под 50 показва системни проблеми, коментира Калин Славов от Прозрачност без граници.
Чисто математически погледнато, ние се намираме по-близко до долната част на класацията, до страни като Афганистан и Северна Корея. Виждате, че разликата е от порядъка на 20 и няколко точки с тях, докато с Швеция, например, която е с 85 точки, разликата от 43 точки.
Продължителният период без законодателна власт в страната ни през последната година е оказал своето влияние върху индекса. Друг фактор остава COVID-пандемията, обясни Славов.
Кризата с COVID показа в глобален план, че гражданските права и свободи са доста крехки. Много от правителствата по света, като глобална тенденция, се изкушиха в тази пандемична година да разширят обхвата на мерките, които се прилагат, да разширят обхвата на своите правомощия.
Инхаус процедурите превърнаха закона за обществените поръчки в любимата врата в полето на българина, посочи Славов, напомняйки за казуса Хемус. Той отбеляза, че приетата в България антикорупционна програма се намира в застой, който отдаде на нестабилната политическа ситуация през последната година.
Това само означава, че трябва бързо да се наваксва и чисто декларативната нулева толерантност към корупцията трябва да почне да се облича в конкретни политики, конкретни секторни планове и конкретни действия.
Дания, Финландия и Нова Зеландия са страните с висок индекс за възприятие на корупцията, посочи Славов и обясни, че резултатът им се дължи на стабилните им политически системи и твърдото разделение на властите.
Над 10 милиарда лева са събраните приходи от агенция Митници за миналата година от акцизи ДДС при внос, мита и глоби. От агенцията отчитат, че събраната сума е с 1 милиард 347 милиона лева повече от 2020, а приходите с близо 430 хиляди над планираните за изминалата година. Павел Тонев, директор на агенция Митници, съобщи, че за първи път агенцията постига приходи на годишна база над 10 милиарда лева и уточни, че агенция Митници работи в две направления – митнически стълб, където приходите са от мита, ДДС и внос, и акцизен стълб, където се администрират приходите от внос и сделки в страната на акцизи. В структурно отношение най-значителен ръст спрямо 2020 се отчита при приходите от мита – 38%, следват постъпленията при ДДС при внос – 30% и приходите от акциз – 4%. Павел Тонев посочи, че задържаните наркотици за 2021 са три пъти повече спрямо 2020. По думите му, наблюденията са, че заради COVID-обстановката намаляват случаите на пренасене на наркотици по сухопътните граници и се правят опити големи пратки да минават през пристанищата. Информацията на Маргарита Колева. И още нещо от чужбина. Американският президент Джо Байден нарече кореспондента на Fox News кучи син, след като журналистът се опита да му зададе въпрос за инфлацията. Инцидентът стана на среща на държавния глава с неговите икономически съветници в Белия дом. Байден не е знаел, че микрофонът му работи в този момент. Преди срещата с съветниците му, журналистите питаха Байден за ситуацията около Украина. В отговор президентът възнегодува защо го питат за Русия и Украина, а не за намаляването на цените в страната, тема, която трябваше да бъде обсъдена на срещата с съветниците. Тогава кореспондентът на Fox News, Питър Доуси, попита американския лидер, ще отговаряте ли на въпроси за инфлацията. След този въпрос започна традиционното извеждане на медиите от залата за срещи. Това е по-ценно. Каква инфлация? Какъв глупав кучи син, саркастично отвърнал Байден, вероятно мислейки, че микрофонът му е вече изключен. Белия дом все още не е коментирал инцидента. По-късно обаче Джо Байден лично се обадил на журналиста, за да обясни ситуацията. Президентът се оправдал, че забележката му не е нещо лично и насърчил журналиста да продължи да задава въпроси, различни от тези на колегите му. Доуси е известен журналист от Fox News канал, популярен сред консерваторите. Мъжът често задава въпроси на президента и неговия пресекретар Джен Псаки и то неудобни. Инфлацията в Съединените щати миналата година достигна рекордно ниво от почти 40 години насам. Такива бяха обедните новини на Дарик Радио на 25 януари. От мен Петър Савов, спокоен ден!